Šobrīd viens no tādiem aktuālākajiem krāpniecības veidiem ir tāds, ka krāpnieki uzrunā iespējamos darbu meklētājus dažādos interneta portālos vai sociālos tīklos. Šie krāpnieki tad zvana šiem te cilvēkiem un aicina, nu, saka, ka, hei, lūk, šeit zvana no bankas, mēs vēlētos piedāvāt jums vakanci, bet, nu, lai veiktu kaut kādas identitātes pārbaudes, pirms vispār ar jums runājumu, mums nepieciešams te atvērt kontu Citadelas bankā vai arī, īstenībā, jebkurā citā iestādē. Tātad saruna turpinās, šajā sarunas laikā arī tiek, nu, paprasīti dažādi dokumenti, tiek arī pases, ID, kartes, šie te banku piekļuves dati, karšu dati tiek nodoti, un kas ir jāņem vērā, kad nododot šo te internetbankas piekļuves datus, upuris šīs te cilvēks, kurš meklē darbu, principā atdod pilnu piekļuves internetbankā, jo šis krāpnieks var šajā vidi darīt jebko. Tātad pirmkārtām banka nekad, ne pie kādiem apstākļiem neprasīs nodot internetbankas piekļuves datus, tas ir pirmā kārtā. Un šis ir tā kā pirmais solis aizsardzībā pret internetbankas krāpniekiem. Tātad ne pie kādiem apstākļiem, nekur nenododam savus internetbankas piekļuves datus.